Flair Азаттык радиосы. Кертириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 13 февралы, Кептанын баалар күнү. Кептанын жын программамды жалгыда тыңдамага чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен, Жогшон Анурван алып барыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыктын вебсайтына Түркмөнстанны Курбангулы Бердимухаметовун хакимият башына кеченине 15 жыл болуяр. Түркиёдө Ислам Дөөлөт топорунун агдарларына калып түркмөн паспортторун сатмакта гуман эдилген түркмөн саанлы туссок эдилди. Кара маска кадаганлыгы күйүшлөнүп махалы президент карантин чараларын давам эттирмек тапшырды. Европанын дикелдиш ве өсүш банкы Түркмөнстандын өсүшүн чаклыяр деген атылган чап эдилген кабарларыбыз ве кепилешиктерибиз көп окорлу ве көп тыңдалды. Чөрөк кетмен соң айнаны өгдүлөр. Ашкабадын жашайчылары неге ыйлалып коркуярлар? Мургапты куроктуктан эзир чеккен маалларлар маалларыны тас ярпы вакасына сатяр деген атылган чап эдилген кепилешиктерибиз хем эң көп тыңдалганларын башчылыгына кирди. Bu kepte wada bermek, gitmek anglatmayar diýen atlan çap edilen wideomuz. Türkmen görnüşleri 6-njy kepte atly fotosergimiz köp görlenleriň hatarına girdi. Azatlygyň okuwçylary Aşgabatda 4 gatly ýaşaýyş jaýlary ýykmak işi dowam etdirilýär. Türkmenistanyň güpeýine garşy göreş dowam edýär. Ulanjylar soraga çekilýär diýen atlan çap edilen habarlara reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga tynanypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem çap edilen maglumatlar boýunça öz pikirlerinizi aýtmaga, tejribelerinizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemini Gurbanguly Berdimuhametowun häkimiýet başyna gelmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýörü tösekötlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow 2006-njy ýylyň dekabrynda Tarpatayn ýogarandan soň daşary ýurtlardaky we ýurt içindäki oppozisiýa agdalaryna näki ýyllar sebäp bilen ýurtda azat we adalatly saýlawlaryň geçirilmegine umyt baglan we bu urda hereket eden adamlar kem tapırlı. Azatlık şol siyasatçıların ikisinden odolki ilçi Nurmuhammed Hanavstan hem de odolki bankir iktisatçı Hudayverdi Oravstan 2007 ve 2012 yıllarda geçirilen prezident saylovlarının öngü siyasındaki tagarlaları özlerinin daşarı yurttan Aşgabada dolanmak sinansıklarının nek il tamamlanan uvarıda gurrun vermeklerini soradı. Bellemeli yeri şol uğurlarda hususan 2011 yılda Türkmen köşkününün oppozisiýa agdalarının hem saylovlarının olara katnaşyp biljekdigi hakynda aýdylan sözler eşdirildi. Ýöne bu söhbeti geçmedimizden öň kardeşim Maksat Ataýewiň Gurbanuly Berdimuhametowiň häkimiýet başynda bolan 15 ýyl boýunça taýýarlan seýinni. Şol sanly daşary ýurtly hünermeniň bu döwür barady pikir garaýyşlaryny dinläýin.
11 fevralda Berdimuhametowun prezident wezipesini eýlemegine 15 ýyl dolýar. Ýurdu demir penje bilen dolandyran Niýazowun Tarpatayn ölümi islenlik awtoritar ýurdu mahsus bolan bir meseläni, iýis tutar meselesini öwür boýuna galdyrdy. Ýurda gysgaly döwlet başy gerekdi. Baş kanuna görä prezident haýsydyr bir sebäbi görä öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary öz-özünden mejlisiň başlygyna geçmelidi. Ýöne bu beýle bolmady. Halk massagat 2006-njy ýylyň 26-njy dekabryna gysgaly ýagdaýda nowatdan daşary mejlis geçirip konstitusiýanyň 60-njy maddasyna ýitgetmeleri girdi. Bu ýitgetmelere laýyklykda egerde prezident haýsydyr bir sebäbi görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, Onu prezident saylanýança döwlet howpsuzlyk geňeşiniň çözgüdi esasyna Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ormasary prezidentiň wezipesini wagtlaýyny ýerine ýetirmeli edildi. Şeýlelikde şol wagt hökümet başlygynyň ormasary Gurbanuly Berdimuhametow ýol açyldy. Oraýlyky prezidentiň wezipesini wagtlaýyny ýerine ýetirdi. 2007 ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen saýlawlarda bolsa Merkezi saýlaw komitetine görä 89.23 ses alıp prezident wezipesine saylandy. Berdimuhametow 2007 ýylyň 14-nji fevralyna kasam kabul edip wezipäge girişdi. Ýöne şu wagtda çene Türkmenistana geçirilen hiç bir saylaw awraýly halkara synçylar tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmady. Gurbanuly Berdimuhametowun wezipäge girişmegi bilen türkmen halky ýagşydan ýamandan täze bir döwre gadanmasy, bir döwlet gödäwçiligindäki media serişdeleri Elmidamy diýen ýaly Berdimuhametowun dolandyryşyny diňe mazamlamak bilen gumra bolýar. Ýöne halkara we ýerli synçylar Başsız media gurumalary galyp berse-de ýurt raýatlarynyň ençemesi türkmen halkynyň indi ençemi ilberi, ýarym adyk ykdysady şertlerden, agyrlaşan amatsyz durmuş şertlerinden, barha diýdim zorlaşýan dolandyryşdan. Siyasi we raýat azatlyklarynyň ýyl ýyldan berk çäklendirilmeginden ejir çekýärler. Elbetde şaýatlary we arhiw maglumatlaryna görä Niýazowyň ýurdu dolandyran ýyllaryny onuň şahsyýet kulty ören gözçükdün stawarlandyrylýardy. Dogrun emeldarlar we kanun çykarjylar tarapyndan resmi taýdan türkmeniň başy, türkmenmaşy bilen edilen Niýazowyň şahsyýet kulty, onuň çar künjegi oturdurulan heýkelleri, mekteplerde we ýokary okuw jaýlaryna tasdiýa tutulýan kitaplary bilen hasa dawralandyrylýardy. Mumman türkmenmaşy aradan çykanyna ýylatdy. Berdimuhammedow we umyt baglamagy esas bardy. Galyberdi 2-nji prezident reforma wadalary bilen häkimet başyna gelipdi. Azatlyk radiosu 8-nji fevralda Glasgow Universitetiniň professoru Merkez Aziýa boýunça ekspert Luka Ançescu bilen Berdimuhammedowyň dolandyryşynyň 15-nji ýyl dönümi dogrusyny söhbetdeş boldy.
I did write my doctoral thesis on Turkmenistan. So I have been looking very closely at the country.
Men özümün doktorluk disertasiyamı Turkmenistan barada yazdım. Şonuň üçin men 2003-2006 ýyllar aralygynda bu ýurdu ýakynan syny diýärdim. Her gün ýaňy habarlary ýazdyrýardym. Haçan 2006 ýylyň dekabrynda Niýazow baradan çykanyna ören şok ýagdaýy boldy. Sebäbi Niýazow postsovet Merkez Aziýada aradan çykan İlkinci birinci nesli prezident boldy. Niýazow elbetde olaryň arasynda iň bir diýdim zordy. Şeýle-de Türkmenistany Niýazowsyz göz öňünde getirmek ören kynly. Şonuň üçin ören şok ýagdaýy boldy. Bu hinizem meniň ýadymda. Biz Merkez Aziýa boýunça iş alyp barýan adamlar bilen gepleşýärdik. Biz onuň ýarawsyzlygyny bilýärdik. Ýöne tarpytaýyn aradan çykaryp ýitmenlik. Niýazow ölenden soňra biz Berdi Muhammedowyň wezipä berlenjekdigi barada mysmyşyşyp başladyk. Men türkmen siýasatyny öwrenýändigim sebäpli onun kimliğini, onun sağlık ministri olan onu, vicepremier olan onu bilýärdim. Ýöne ol prezident bolar öýtmenim. Men onun iýstutor bolmagy mümkinçiligi bardyr öýtmeýärdim. Ýöne ol iýstutor bolaýdy diýip Ançescu aýtdy.
I wasn't really aware that he had any chance to become the successor. And then he go, then he became the successor.
Odalar Niýazowyň kölewesinde galyp siýasy giňişlikde käni bir tanalmadyk Berdi Muhammedow ilk başlarda halka belli bir derejede erkinlik wada berýärdi. İnternet ýeterliligini wada berýärdi. Taşary yurtlara yorlaryň açyljakdygy aýdylýardy. Ýöne aradan 15 ýyl soň häzir Türkmenistan halkara hasabatlary bilen raýatlaryň esas azatlyklaryny, söz azatlygyny, metbuat azatlygyny, din wujdan azatlygyny berk çäklendirmekde, ilaty iň haýal internet hödürlemekde tanalýar. 2016 ýylda Serhetsiz Repartiýorlar Guramasy Gurbanuly Berdimuhammedow internetiň ganym düşmanlarynyň sanyny ony goşdy. Esen Berdimuhammedow ilki wezipä girişinde halkara jemgyýetçiligi, halkara akademiýa wekilleri we synçylar onuň dolandyryşyny nähil garşylady. Hançeskiniň gurrun bermegine görä käbir Gunwatar akademikleri, ulumy işgärleri, hususan Demirgazyk Amerikadan bolan käbir akademikler, siýasaty öwrenjiler Berdimuhammedowyň wezipä gelmegini oňuň garşylap onuň ýurtdaky ýagdaýlary ýitgeçjekdigini onuň bildiripdiler.
Then you have a lot of debate, particularly in some kind of North American scholarship, that they were expecting change to happen.
Soňra bir tüýsi çekeleşikler debatlar başlady. Hususan Demirgazyk Amerikada alınıp barylan ulumy işlerini Berdimuhammedowyň ýurtdaky ýagdaýlary ýitgeçmäge garaşylýanyny gaýdyldy. Hatda bir topar görnükli professorlar Berdimuhammedow ýagdaýlary ýitgeçdirdi ýerdiler. Siňe eser edip gözde geçirilen şeýle maglumatlary tapmak mümkin. Sebäbi olar Berdimuhammedowyň aýdýan zatlaryny onuň ýardylar. Men asla giňirimli özgörtmeleri garaşmadym. Sebäbi aslynda men ýagdaýlary biraz pesimist çimleşýän. Ýöne şol bir wagtda men türkmen siýasatynyň sazlamalaryny düşünýärdim. Dolar, şonun ýaly kişini häkimet başyna getirýän bolsalar, olar muny ýagdaýlary ýitgetmek üçin näldi saklap galmak üçin diýerler. Bu şeýle de boldy. Men hatda Berdimuhammedow durunyň açyklygy synanyşyp hem edilmedi diýip bilerin. Ýöne akademiklerin belli bir bölegi, hatda käbir siýasatçylar karar kabul edýän adamlar ören uly umyt bagladylar. Ýöne men özüm barada aýtsam, asla nähildir bir özgörüşiň boljakdygyny ynanmadym. Görüşmi diýali bolup geçen wakalar meniň mamnadygymy görkezdi diýip Ançescu aýtdy.
But I also understood that the configuration of Turkmen politics
Sinçlara göre yurdun iktisadi kuvvati soňky ýyllarda juda pese gaşdy. Giň ýaýran ýeşillik sebäpli ýurdu terk eden ýüzler çömüň raýat daşary ýurtlarda galdy. Ýaratyň epesli bölegi subsidiýalanan iými tönümlerini garaşly galdy. Ýöne muňa garamadan resmiýler we media süýişdileri sinçlara göre ýurtda dowam edýän kynçylyklary ýaşyrmak bilen gumra bolýarlar. dowam edýän kynçylyklary açaçan boýnalmaýarlary. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Lukan Çeski Türkmenistanyň Yazyp döwri bilen Berdimuhammedow döwrüni deňeşdirýär. Siýasy we ykdysady ýagdaýlaryň ýaramazlaşan nomaýdyar. Berdimuhammedow döwrüni ýagdaýlar negatif tarapy ýetgördi. Niýazyp bilen ýyla tarasyny näme hildir bir sosial pak, durmuş olalaşygy bardy. Siýasy we sosial azatlyklaryň öwüdi her niçikde bolsa ykdysady mümkinçilikler bilen dolanýardy. Ýylaty ýeňillik ulgamlary hödürlenýärdi. Adamlar elektrik energiýasy üçin, gaz üçin pul tölemeýärdi. Ýylaty ýeňillikli azyk önümleri hödürlenýärdi. Diýip Ançyes gaýtdy. Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ozal ýylaty mugut hödürlenen elektrik energiýasy, gaz we beýlek ýeňillikler tölegli edildi. Ekspertiň ýanyna görä Niýazow döwründe Berdimuhammedow döwründe ýylat giň eran korrupsiýadan ezir çekdi. Galiberside ekspertiň ýanyna görä Berdimuhammedowyň ýurdu dolandyrýan ýyllary umumy aýdylany tutuş dünýäde global awtoritarçylygyň ýoň bolup barýan döwürlerine gawat geldi. Niýazow faradan çykandan soň onuň şahsyýet kulty Berdimuhammedowyň şahsyýet kulty bilen ýetgerildi. Türkmenistanyň milleti 2020-nji ýyly halkyň arkadaşly zamana sugulan etdi. Prezident Berdimuhammedow halkyň bol elin durmuşda ýaşaýanyny aýdýar.
Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dogam etdirýär. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli Berdimuhammedow gatnaşan 1-nji we 2-nji saýlawlarynyň öňe syýrasynda Türkmenistanyň halkara adawrayny goglandyrmagynyň hatyrasynda saýlawçylaryň we saýlawlarda bäsleşjeklerin hukuklarynyň belli bir derejede hormatlanmagyny, saýlawlara has ynanyrjy görünýän bäsleşik alternatiwlik görnüşleriniň berilijek bolmagyny umyt bagly we bu ýagdaýdan ýurtdaky siýasy bersedirginligi ýitgetmek üçin peýdalanmagy çalsan adamlar hem bolýar. Türkmenistanyň ýam bir möhlet prezidentligi tamamlanýan Gurbanuly Berdimuhammedow 2011-nji ýylda nowatdaky saýlawlar bardy. Gurrun gozgap oppozisiýa agdalarynyň hem saýlawlara beýleki raýatlar bilen den hatarda gatnaşyp biljekdi barada aýdan sözleri bu ýurtdaky umytlary hassa güýçlendiren ýaly boldy diýip synçylar ýatlaýar. Ol şonu şeýle diýipdi.
Biz gördüğünü oppozisiya deyip attanlar yan, topolarla hem kalmaktaş etmekten çekinmeyer. Eğer oppozisiya giyiren adamlardan kimdir biri önde duruyan, prezident ayrılarına katlaşma isten olursa, onlar ol ne bizim yurdumuza gelip bilir. Men olara Türkmenistan'ın ehli rayetleri olan den derecede, den hukukla sahiplerde sayılı olarak katlaşma hem mümkünçülüklerine dürülecektirine doğru kepirlendir yani.
Emma bu sözler yön aydılan sözler olup karlığı Berdimuhammedow'un ağırlık etmeğine geçirilen 3. prezident saylovlarına eyyem beyle umit bolmadı. Bu gürlüğü sol vaktlar bozgunlukta dörödülen Respublika Partiyasının lideri Nurmuhammed Kananov bilen telefon söhbetdeşlik esasında dogam etdiriyar. Nurmuhammed aga sizin saylova katnaşmak niyetleriniz birinci gedek nähil boldy, ikinci gedek nähil boldy?
Birinci gedek biz öz aramızda men Hudaýerdi Oradow Abdaga üç bolup habarlaşyp, hani bilem şoňa katnaşmagyna netijeli bir agzy bir bolup bir şoýrek barary şert derejeli hem de hökman opozisiýa tarapdan bir kandidatura bolup şo kandidatdan saýlawa katnaşar ýaly ýagdaý derejeli şo netijeli. Onun esasım yankı Kiev'ten yakınrak var barmağına hem şu yerdeki tanış adamlar, diplomatlar oldu, önümden bile işleşen adamlarımız vardı. Şolarım konu edeli verip gelin şu yerde öz masahatını edebilirsiniz dediler. Öne kalan meselede özünüz seyredin, özünüz çözün dediler. Yönü biz katnaşık geldik. Yo bizim sonra razı olduk. Ondan şu yerik, orada verik Avusturya geldi. Berden biz çok iyi öttük. Abdağanam çağırdık. Abdağa ilki bolya dedi. Yine son gelmedi. Gelmedi ay ben barbilecek geldiydi. Sebebine maitmedi. Ondan şu kandidatoru var arada gepleştik. Ben hem işe zaytiyadım. Ben şu kürseye gözümü kızdıram o ki çoğasam ben prezident olasamam gelen oktu. Son için partiyamızın adından ben özüm bolcak geldiydim. Abdağa da gelmeyen son onunlarım kuruluştuk olayın. Orada son kandidatorusunu olasak nehel vardı. Çek Abdağara karşı çıktı. Onu en son gelmeyen son iki olup yankı bizim partiyamız Orasun vatan hareketi Orasun kandidatorasını kolladık. Şeydi onun geçecek olup Metbuat isimnin esasi Ukrayna'nın orsiyasının televizyonyesi, radyosu, şolor esasi hem yerde çap edip görküldüler. O Türkmenistan'a yokman yetti bizim şerdimize çenine ettiler. Yöre Türkmenistan tarafından hiçbir hareket olman son Kiev'den ondan kaydıp geldik, Avrupa'ya geldik. Eurosayuz'a vardık, Europarlament'te o yerdeki deputatlar bile duştu. Ben ondan deputatlar bile bilerek gitsek ne eli orka diysek olurum ondan aydılar. Türkmenistan hiçbir reaksiyo bildiren yok, sizin gelmeyeniniz isleyen yok. Şunun için katı hoplu var, bu meseleyeni koyuyorsun edildiler. Bizim ondan sonra oynamalı olduk.
Bu 2007 yılda olan vaka söyle mi?
Oo, bu 2007 yılda olan vaka. Şu Berdimuhamedov birinci gedek sayılacak olan vaka.
Onun ikinci gedek ne ahil oldu? So, ikinci gedek so, bilmeyenle ya da avadanlı olan partlamalar ile bağırlıkta Berdimuhamedov'un ne ahil olur başkası sözleri aydınlığı eşitildi. Bu ne ahil oldu? Şu arada anırak mağlumat verseniz. Sebebi onun yer köp vakit geçti, köp saatler ütüldü, köp adamın bolundatlardan habersi kaldı.
Bu ikinci gedek sayılanını sonra bana bir tanış diplomat adını aitmadlık şerti bilen aitti. Men neydi so Berdimuhamedov'un yanına katlaştım. Şu yerde saylov vardı gurrun olli. Sonra biz açık saylov geçirecek. Opozisiyada katlaşabilir deyip kengen familiyanın tuttu deydi. Son için ha men sana aitiyen özünüz çiredim. Ne hili yağdayınız var olsa katlaşabilen olsanız deyip sonra havarı getirdi. Yönen ha men özüm eştim sana aitiyen deydi. Onunla men o havarı eştimden sonra yine o razı havar ettim. Geldiydim hanım atlattaşalı nasıl oraya alı havar geldi. Onun orası yine bana geldi. Böylece masalatlaştık. Bir hat tayinladık. Biz Berdimuhamedov'un afacetçik katlaşıp bilir deyiptir. Biz barmağını tayin. Yönü benim Oradov'um 2002 yılın Noyabr vakası ile bağlı. İkimizden ömürlük durma tutsuğuna hüküm edilen son için ya şu kararı ayırsınlar, bizi günahkar dahil etsinler ya olmasa da biz tayin kararsız süydü, halka ara süydü. Şu meselelerini seyrediriyali, yüzlerini, Türkmenistan'a mı yüzlensin? Şu yerde, şolur karar çıkarıp biz günahkar değilse, biz boynu yiyiz. Günahkar değilseler, şu kararın esasında biz Türkmenistan'a barmağını tayin. Yoksa o karar yüzüne kalsa, demek biz gelsek Türkmenistan'a bizi görmeyi, o kadar nefes uğradaymalı. Onun için son yılda şartları yazıp, veya da Viyana'da ilk bilene hemen telefon ettim ilçhana. Şolur yalı yazdayı, biz tayin barmağını. Şun için şunu yalım şart var, hatam size koşuruyor sizim. O dedi, ben o meseleden havarım yok, ben aşağıdaki havarlaşayım. Şu ondan sonra ben size havar ederim dedi. Şeydip,
siz Türkmenistan'ın Avusturya'daki ilçhanasını zannettiniz mi?
Ovo, ovo. Ben görsemem, ön familiyama isteler de Ruhşat, de Türkkan'ı koyardılar. Yöne bir sefer koymadılar, dinlediler. Yankaydı şimyali yok, bizim o meseleden havarımız yok dediler. Ondan bu hati, ben yürüyse şu poşta, ünlüsüvelin ilçhanaya uğrattım. Yöne, sondan sonra havası sonum olmadı. Sesinem olmadı. Ne Türkmenistan taraftan, ne İlçhan'a taraftan. Son önlenem kaldı. İnha, Berdimuhamedov'un bize gelin saylığa katlaşın diyenin sözümün sonu.
Hormatlı dinleyiciler, Kurbanğul Berdimuhamedov'un hakimiyet başına gelmeğinin 15 yıllığına bağışlanan yürüyte sohbetimizi dinleyersiniz. İnneki sohbetteşimiz Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın olarkı başlığı. Hedir Şivesiyede yaşayan Türkmen iktisatçısı Hudayverdi Oradov. Ol apozisiya geçeninden son dışarı yurtta vatan siyasi yemgeçilik hareketini nöredip Türkmenistan'ı 2007 ve 2012 yıllarda geçirilen prezident saylovlarına kandidat yokmanına katnışmağa inançtı. Emma bu inançlıklar soğusu tutardı ve Berdimuhamedov'un ağalık etmeğinin 2017 yılda geçirilen prezident saylovlarından sonra onun öz oranını oğlu Serdar'a geçirmek niyeti vardı gurrun edilip başlandı. Azatlık Hudayverdi Oradov filan telefonla uğurlaşıp onun öz tecrübelerini paylaşmağı. Hususanla sol orda oların Kiev'den Olyada Beylik Suurlu Aşkava'da varmak planlarını koyu olsun etmeklerine getiren anık yağdayı vardı has anık gurrun vermeğini soradı. Hudayverdi ağa 15 yıl ön, odalky ömürlük prezident Sapar Murat Niyazow ýogalanyna inçeçik hem bolsa saýlaw geçirmek umyt döredi. Käbir adamlarda şol sanly sizde de görnüşine göre siz oppozisiýa wekilleri hökmünde egilleşiňiz Nur Muhammed Hanan bilen ýalňyşmaýan bolsam şol wagt Aşgabatda gidip saýlawlarda bäýetleşmek synansyklaryny etdiňiz. Bu urdu käbir tagallalary etdiňiz. Bu döwri ýatlap bilersizmi? Bu näki ýyl bolupdy?
Ulanmy şu dekabrda dogrudan şunalar mümkinçilik döredi. Söwür ýanky Türkmenistan Anur doğru yolu düşünüyorlar. Adımlar var. Adım yani yaşa başlar yerde. Son için opozisyon var. Son yankı yönü yaşından seyret durman. Son katlaşıp elimizden elini edecek olduk da. Şu saylama da katlaşacak olduk. Saylama da yiyeceğimizin borunup durdu da. Son için nasıl yurtlar benim doğuştuk da adettik. Yönü bolmadı da bolmadı.
Şu vaat edin vatan cemiyetçilik tiyat hareketini çıkış ediyordum etti. Nur Muhammed Hanan'ın bosunlukta dörü Ödlen Respublikan Partiyasının adından çıkışlar ediliyordu. İkinci taraftan şöyle gördü, yadınızda olsa Türkmenistan'ın hem bir pozitif işaret deneyeli bir zat görünlü ya da eşitirli. Şu Türkmen hakimiyetinin başındaki adamların kevirinin eğer meyilleri olsa oppozisiya hasaplayan adamlar hem saylağı katınış bilir deneyeli beyan et edenliği eşitirli. Şu arada ne yapmayı bilecek? Şu yagdayı sizi şu Aşgabat'a gitmek sinansına itekledim ya başka bir sebepler gördünüz mü bir yerde? Başka bir riyarlıklar gördünüz mü?
Esas sebebi yankısı aydınmayalı da şuna de yağdayı dörenirsen da yağdayı dörenirsen. Biz de yönü yoldaşında tam hizmet kalacak bizimkine daha doğru olur deyip düşündük da. Son için çok bir çoğu aynı yağdayı olurdu da şu yankı yoğurdu koma ödere, halkı koma ödere yani sayıları atlaşıp yenip yoğurdu ayağısını kaldırmanı mümkünçlük doğru çöktük da. Yönü ol böyle yalnız mı? Öğürdü. Niye az filin Berdi Muhammed'in yol başının bir tapağı değil ne mi dedi? Şu Berdi Muhammed'in getirenlerin siyaseti branş kuytuya önküden neymedi de ol gelin urlun. Yasama eğer de Niyazov kufırdatsa hem mescimler ay gelmese blotta onlar derdi. Yani her yıl mümkünçülük gözler şu opozisyon şu saylon yanını barmazyan ettiler de.
İnni şolar şu öz sözleriyle sizin saylon katınlaşıp bilecektiniz bir taraftan aittiler. İkinci taraftan hem sizin yorunuzu yaptılar şeyle mi?
Hawa.
O näme hil bolýar? Şo siz näme Şwetsiýadan kiýip bardyňyz. Şondan soň näme bolýar? Şondan soň näme bolýar? Siz näme hili habar aldyňyz?
Bu näme şu ýerde Kiýewde ýunalystykda maslahatda tikşer programamyz bardy. Şo näme hili iş geçirjek, näme hili näme diljek. Hemmesi bardy. Ýatan ýere ýakdyr Aleksandr Dmitriýewiç Dadonow, Nur Muhammed Hanamow men şeýle bir oturup maslahat edip hemme taraplaryň öz içgi işlerimizi maslahatlaşdyk da.
Hudaýberdi, anygyrak aýtsaňyz, siz şu Kiýewe barandan soň Aşgabada gitmek meselesi nähili goý bolsun edildi ya da nähili başa barman garly. Aşgabada gitmek planyňyň ütkemegine anyk näme täsir etdi?
Görüyorum bizim bu kemçiliğimiz da kemçiliğimiz. Bizim hem bizim ezen işimizi de şu yankı halkarı tertip düzgün oyuncu çekoliyaz da. Halkarı bromologla depleşende, şu duruşunda hem bizim şu apoziyeti bulmasa saylağı geçmez Türkmenistan'da değildiler de. Sonra anındırdılar. Yönü sizi hiç iyili bir bozukçuluk etmen karasın deyip de. Yönü ol yankı doğru yol yankı kıyıftının doğru uçmanı da başka da yolları etmeni mümkünçülük var diyor yankı. Aydana yeni de şu bizim kemçiliğimiz şu halkarı tertip düzgünü bile bolca çoğum şu halkarı kurumalı bile işleşecek ana sanı şu edi olmasa ana.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýygyderli häkimiýet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetdeşligimizi dinleýärdiňiz. Azatlygyň ýaşyl siýasatçylar bilen telefon söhbetdeşligini geçirýän wagty Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisiniň geçirilýän wagtyna gabat geldi. Türkmen döwlet habarwarlygy 11-nji fevralda başlanan mejlisde döwlet durmuşynyň ören möhüm meselelerini garaljakdygyny Bu meselelerin yoğurdun bundan öyleyakta güllev etmeğini öpçün edecektiğini haber verdi. Eysem yasıl siyasatçılar Türkmenistan'ına nehil özgörüşlüklerin bulmağına karışar. Bu soru ilki Nur Muhammed Hanan'a sonra Huday verdi, Oraz'a verdik. İndi siz şu Türkmen reallıklarını uzak kalk versin laf veren siyasatçı hükmünü, önkü diplomat hükmünü nehili çıkalgı uğrayanız Türkmenistan'ın yağdayını. Bir taraftan Türkmenistan'ına ulukan iktisat çökkünlüğü baştan geçiriyor. İkinci taraftan Türkmenistan'ın siyasi avrayı uğurluk değil. Sebebi Türkmenistan'ı bir gedegim 30 yıllı halkarı kurumlar tarafından adat ve adaletli yağdayda geçirilen saylov bollu deyip ikrar edilmedi. İndi şu yağdayda Türkmenistan'ı Nähil özgörüşlükler bolup biler sebäbi Türkmenistanyň halk maslahatyna geljäki 30 ýylyň siýasatyny, ykdysadyýetini maslahatlaşdyrmagyny ýa-da etdi. Soňra birlikde de synçylaryň käbiri Türkmenistanyna hiç bir siýasy ykdysady reforma ýa özgörtme planynyň ýokdugyny öňe sürýär. Indi siz näme pikir edýäňiz Türkmenistanyň öňünde nähil çykalga bar şu emele gelen ýagdaýda?
Türkmenistanyň öňünde çykalga bar. Ýöne o çykalgalara Berdi Muhammedov yol vermedim ki diyecek olayan. Çıkarılan birincisi hakikaten bir demokratik saylovunu geçirmek. Yani açık saylov olsun. Halkara kurumlar katlaşıp şu hakikaten açık saylov geçti diğer yali. Şu hem yankı obayisiye volya, elki kurumlar volya, şolun vekilleri elki nay yurtlarda biz görüyoruz. Avrupa yurtlardaki geçen saylovlara katlaşıyorlar. Özüm katı aktif katlaşıyorlar. Ne sorar yali saylovlar olsa o bir. Yani Türkmenistan'a o bulmaz. Şu oluydu. Türkmenistan'a ne olabilir? Hakikaten Berdi Muhammedov Özoğlu'nu yerine tayin yazdığı o görünüp duranda. Onun için var, o diyen var yukarı derecede siyasatçı mulmullel, bir sinçi mulmullel, o diyen var aklım gerek gelmeni. Bu görünüp duranda. Yerine tayin diye. Yerine tayinlese de bir sonki Kazakistan'ın akı olan vakalar var. Görüyorsunuz mu Nazarbayev ne hilyagdaya düştü yoksam o yerine başardan belirlenen sonum hükümeti Dolu normal mümkünçülüğünü elinden sıktırmadı. Yani sonra da ne bu bolyan vakalardan son hem milattan dinli. Yani o yerde doğru. O karınaşı değil. Bir yerde oğlu. Berdi Muhammedov'un. Bir yerde olur yal vakabı olmaz yürürken. Yani şu Berdi Muhammedov'un gözünü korkudu mu kadiyen. O bir mesele. Yani oğlu bolayan da bir yerde bize haber geliyor. Başka bir Yağday duruyor Türkmenistan'ın öz içinde. Ha, Berdi Muhammedov'un yeğenleri var. Bunlar nevit sevdası bilen, kimya önümleri sevdası bilen, yani Türkmenistan'a emit getirmek meselesi bilen, şular yağlı atlar bilen eğleniyen iksani yeğeni var. Bunlar etesliğini kazanırlar. Şunun halbide geleyen havarlar, şularım şu gece günlüğü yatanına turunlu, Şu prezidentli kursesi gözünüz geliyor oğlum. Ne bulur? Şu ahri Berdi Muhammedov'un öz içini, öz tohumunu, öz içinin dürek dargar deyip fikir etken. Gelen havarları izirlap sinak görsen şu mesele kelle geliyor.
Hudaýberdi aga, şu ýagdaýlarda siz näme pikir edýäňiz, ýurdun öňünde nämeler bolup biler, nähili özgörüşlik bolup biler, ýa bolman biler, nähili prognozyňyz bar?
Görüyorum ki Türkmenistan'ın Berdi Muhammed'in doğumunda ütkani gelin rep kovuldu da. Gelin rep kovuldu. Sonra mesela mesela hakikaten Türkmenistan'da mesela formal taraftan konstitüsyon var ki hakikaten konstitüsyon yok. Hükümet formal taraftan var yani hakikaten bir hükümet yok da. Sonra mesela niyazım siyasetin devamını değilsek aittiler de bir iki laf önmeliyim. Doğduğunu biraz önündüm onunla. Reformu geçirecek, reformu geçirecek deyip de. İktisadi reformu geçirecek deyip de. Yani hani Alkorsak reformu ne hem oldu da halka şu konuğumu, muhtumumu yatırmak oldu da. Ona yani şu bazı diye elektrotoğu diye liberal kratları. O şu yenilikleri yatırdılar. Yoksa Niyaz mı doğurdu? Şu Niyaz mı doğurdu? Şu Niyaz mı Niyaz? Ay bu ne bizim aylıklarımız pes yönür. Yine biz bir topu da yenilikleri dörettik adamları. Yine bir topu da adamı dörttük deyip de. Onu mı yatırdılar da? Yoksa eğer de onları yatırıyan olsam 10 sen. İn olması şu karlılara, köp çağınlara, invalidlere. Hem taraflarında seyret kömü gitmeler mi? Şunlar yaşamanın mümkünçülüğü olur yani. O zatlar yok. Şöyütüp nasıl bundan yani her hili halka kıyınçlık döredip çünkü doğrudan ağır yazdığı geldik de. Eğer de adımlar düşünseler de şu yazdığı şöyde olmasa şöyle bir yol mu ödeseler şöyle ne edip şu yazdığından bir çıkanda olur deyip de. Ama şu an esasında benim fikrimce çıkanda tapsa olur. Yurdun bandırsa olur yani. Eğer de biz şu arada fikir etmesek de şu arada fikir etmesek yol mu ödemesek olayın siyahatta misat olmalı.
Sizin nasıl mesele adımlarda yakın halkta deyip fikir ediyorsunuz da hükümette derli.
Ova. Hükümet diyen Türkmenistan'da formal. Hükümet hakik, hükümet Türkmenistan'da yok. O şun için şimdi hem de düşünüklü oldu da, düşünüklü oldu. Şun için, eğer de şunu düşünüp, şunu karşı bir yoluna tapıp, şundan bir çıkanda tapılmasa da Türkmenistan'da. O hiç vakit olmaz.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanul Berdimuhammedow häkimet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigimi dinlediňiz. Eýtim, Gurbanul Berdimuhammedow ýerli 15 ýyllap häkimet başynda bolmagy we onuň netijeleri barada siz näme pikir edýärdiňiz? Bu barada bir de pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy ýazyp da telefon edip öz pikiriňizi aýdyp da bilerdiňiz.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomoşuçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.